Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Među festivalima, Guitar Art je bez sumnje jedan od najboljih, ali za razliku od drugih, on ima jednu tako retko prijatnu atmosferu. Osnivač je profesor gitare Boško Radojković, koji je svoju karijeru započeo sa jednim drugim instrumentom. Bila je to harmonika.
Te kad sam krenuo u osmi razred osnovne škole, kad smo mi već počeli u veliko da se zadovoljamo po rođendima, da puštamo ploče, da se družimo, sam ja došao u susret sa pločama Beatlesa u stvari. I onda je to bio ovako malo jedan onako otkrivljenje za mene, ko su oni, šta, pa kakav je to zvuk. I onda smo mi normalno kao svi klinci u nekom dobu rešili kao ajde da pravimo band, kao da budemo kao Beatlesi normalno. I onda kad su se svi moji drugari ispodelili ko će šta da svira, kad su me pitali ja šta ja sviram, šta ja znam da sviram, sam rekao, pa ja, mislim, ne znam gitaru, jedinu harmoniku mogu nešto da odsviram, a oni kaže, jo, pa šta ćemo da radimo, pitali se, nisu imali harmoniku, kao, šta će ti da radiš onda? I onda su rekli, aha, ajde, neko vam bude, to je bas gitara, to je samo 4 debele žice, ne, to je samo pipka, nije to prava gitara, kao, aj ti ćeš da budeš pol i ti ćeš da sviraš samo ovaj bas gitaru. Ali kao možeš da budeš polo, što znači da prebacim na levo, a mislim ja sam dešnik. Sve robne kuće u Jugoslaviji, robne kuće Beograda su imali samo jednu vrstu gitare, to su bile neke ruske gitare, onako sa jednom centimetar i po udeljenim žicama od praga na 12. polju, tako da je bilo ko da svirate kontrabasa na gitaru i to sa metalnim žicama onako zategnutim. I onda smo mi, sećam se, kupili tu gitaru za 50 marak. Ja sam jedno normalno ubedio roditelje da sad, eto, hoću tek tako da sviram gitaru. I onda sam ja brže bolje prebacio žice na levo kompletno da bi bio ko Paul McCartney. I onda sam čak i kupio neku malu, su bile male knjižice u, ne znam, 20 časova sam sviraš bas gitaru. Ja dešnjak na levo jedno mesec, da, gulio dok moja majka jednostavno jednog dana nije uletala u sobu, rekla, će ti sviraš tu gitaru ili nećeš? Ja kao, pa normalno da hoćem. I onda mi ona našla profesora klasične gitare, što isto bila poprilična redkost u to vreme. To je Novak Radulović, jedini možda čovek u to vreme, to su bile 70. koji je u Nišu svirao klasičnu gitaru. Čim me je video, rekao, kao, si ti levak? Ja kao, ma ne, desno. I onda, okej, ajde, vratio mi normalno gitaru na desnu stranu. Odmah smo stavili najlon žice, klasične žice, a ne metalne žice i normalno svih 6 žice. I, zahvaljujući njemu, sam ja u stvari konačno krenuo da učim gitaru onako kako treba. Možda do 90. ili do 2000. godine Niška muzička škola uopšte nije imala gitaru. Niška ogroman grad, nije imao ni nižu ni srednju školu za klasičnu gitaru. Bili su privatni časovi i zahvaljujući Novaku sam ja krenuo da sviram klasičnu gitaru. Koje to otkrivljenje za mene bilo kad sam prebacio na desno i kad sam počeo malo da normalno sviram. Tako da sam ja ubrzano završio nižu muzičku jer sam već bio prestario i tako dalje. Sticam okolnosti, moj otac je dobio prekomandu za Beograd i onda smo se mi vratili za Beograd u stvari. Onda sam je upisao slovenski, srednju školu regularno, bez ove što sam 2 godine po generaciji kasnio, to jest bio unapred, a sam je išao uporedo i na druge škole i drugi fakultet i tako dalje, tako da je u stvari, kažem, tako krenula moja priča, zahvaljujući Beatlesima, Paul McCartneyu i Novaku Raduloviću, koji me onako vratio na svoje mesto i normalno posle 4 godine slovenskog i posle vojske koje smo odslužili tad svi regularno, sam upisao muzičku akademiju ovde u Beogradu. Beogradu i završio je. Očigledno je neka muzika u meni postojala, čim sam ja dohvatio i tu harmoniku kad smo bili baš klinci, pa sam se i u njoj onako vrlo, kažem, za te godine smo imali ja i moj brat repertoar čitav klasičnih stvari i od starogradskih i sve u to vreme šta je moglo da se lepo svira na harmonici. Tako da je ta muzika očigledno čučala u meni, ali, kažem, probudila se upravo hvaljujući Beatlesima. To je bilo otkrovljenje za mene i ja sam se tekako našao, da li to bio barok ili renesansa ili romantični period ili savremeni 20. vek, nebitno, koliko sam i kako sam vežbao i napredovao i tehnički bio bolji i muzički razvijeniji, sam normalno birao i literaturu. Tako da je to u stvari očigledno bila neka nadgradnja, onako korak po korak sa svojim godinama rasta. Sam ja normalno tražio neke druge gitare i literaturu. Gitara je vrlo zahvalan instrument da pored te klasike koje smo mi vežbali i svirali i voleli normalno, sam imao mogućnost da sviram Beatles i dalje, ali kroz akorde, druženje, pevanje, gitara je, ja mislim, najbolji ubedljivo instrument od svih instrumenta koji može da pokrije najpraktičnije sve žanrove muzike i sve životne situacije i godišta kroz koje čovjek prolazi. Ja sam već 87. počeo da radim u muzičkoj školi, to jest ono kad sam upisao akademiju, te 87. godine muzičku, sam automatski počeo da radim, jer nije bilo uopšte kadra i dan danas, eto, imamo problem sa kadrom. I ja sam kao student radio, Kosta Manojlović sam radio već od druge sezone i skoro 20 godina bio u muzičkoj školi Kosta Manojlovića i neki skoro 6-7-8 godina u slovenskom sam isto predavao. Tako da je to bio neki drugi moj period životni gde sam se vrlo posvetio, posle akademije, onako vrlo profesionalno posvetio edukaciji. I to je upravo bio neko razdoblje 90. koje su očigledno uticali na mene da 2000. krenem sa festivalom. Svi znamo kakve su bile 90. a ja sam sticajem svojih iskustava i nekih mogućnosti su svoju klasu i iz Manojlovića i slovenskog vodao gde god sam stigao. Išli smo jedno par puta u Grčku, u Volos na festival gitare koji jedini u stvari tada bio otvoren za nas s obzirom na sankcije i s obzirom da nije bilo tek tako lako voditi sa sobom desetak maloletne dece. I te 90. su imale neka razdoblja baš različita od onih nekih najtežih do nekih ipak normalnijih. Tako da se to vrlo osjećalo u svima nama, ali poenta što smo bili sami sa sobom svih tih 10 godina. Ja sam dobro znao kako sam provao svoje i 70. i 80. kao đak i kao student, tako da mi to nije davalo mira i mi smo tada normalno išli svuda po Evropi, po festivalima. Upravo zbog toga sam ja imao tu neku ideju i akciju i energiju da okupljam i roditelje i da insistiram da oni ulažu makoliko velika sredstva u to vreme u svoju decu, da idemo, da ih vodim po festivalima, jer su, mislim, ako to propuste, to je gotovo, je onda jednostavno sledećih par godina već nisu tu gde su sada i onda je to mene vrlo motivisalo da za njih pravim različite akcije. Kažem, išli smo u Grčku par puta i tih bukvalno 5-6 dana na festivalu u Volosu i njima je bila takva motivacija da kad smo se vratili su godinu dana posle vežbali, živili su za tih 5 dana da idemo tokom leta negde. Normalno pravio sam ja i akcije sa njima, išli smo i u Herceg Novi koji je nama bio normalno dostupan, cela Crna Gora u to vreme 90-ih, jedino smo tamo išli u stvari na more. Ali sam i tamo pravio akcije u smislu da smo imali neke zimske pripreme pre republičkog takmičenja, pa celu klasu odveden dole na nekih 10 dana tokom raspusta. Jednostavno sam očigledno još tada nesvesno razvijao neke svoje osjećaje i organizacije, ali koji je bio motivisan ne da bi kao se bavio time, već samo zato da mi kao klasični gitaristi, da ti moji đaci zaista prođu kroz to, a ne da sede sve vreme u učionici, u školi ili kod kuće i da im tako prođe cela niža i srednja škola. Išli smo na najmanje moguće budžete, zaista koliko ja sam svojim kolima i vozio te klince, bukvalno smo plaćali samo benzin, tamo tražili da spavamo kod nekih naših drugara, molili za neke kotizacije da budu minimalne i ljudi su normalno imali razumevanje, pogotovo u Grčkoj za nas koji smo dolazili iz Srbije. To vreme sankcija. Četvoro, petoro mojih bivših đaka su sada širom sveta. Jedan je u Americi, jedan je u Švedskoj, jedan je u Parizu. Nekolicina su ovde. Svi su profesionalni muzičari. Svi rade po nekim muzičkim akademijama. Oni su normalno pisali posle akademije ovde kod nas u Beogradu i tu su stekli tekako dobro. Dalje obrazovanje kod Vero Grizović ili kod Srđana Tošića, naših profesora koji su tada i tekako radili. I onda su apsolutno ono dignutog čela otišli bilo gde u svetu i bili među prvima. Kažem, tako smo mi proveli 90. da bih ja 2000. mada sam ja planirao 99. da pravim prvi festival. Mi odemo u Grčku pa potrošimo, ne znam, 1000, 2000 maraka što je bilo u to vreme. Ja sam imao plate, sećam se, ono, od 5 maraka pa do 5000 maraka. Tako da smo upravo posle neke priče još 98. pričali kao pa da ajde od tih para koje skupimo da pozovemo neke profesore ovde da dođu u Beograd, a da ne idemo mi tamo. Za manje pare pa da napravimo neku radionicu, neku školicu, da jednostavno za manje pare obezbedimo edukaciju ovde u Beogradu za te naše đake. I onda je to u stvari mene motivisalo da sednem i napravim neki budžet i neki program i tako da sam ja taj prvi neki festival planirao za 99. normalno desilo se bombardovanje, pa je to ostalo za 2000-tu. I ta potreba za festivalom je nastala, festival je nastao iz potrebe, ja kao profesor i svi moji đaci imali ovde, ono, tokom 90-ih, da u kući u Beogradu imamo neko dešavanje, da će dolaziti neki strani gitaristi, da ćemo se mi ovde družiti sa njima, da ćemo mi slušati njihove koncerte, ja raditi sa njima, i da to ipak tu privilegiju imamo kod kuće. Čak prve dve godine je taj festival rađen, u to vreme bilo ovaj sportsko-kulturni centar Šumice. Ja se uopšte nisam bavio organizacijom, ja sam bio profesor gitare. Moja obaveza je bila jednostavno da osmislim neki događaj, da kao gitariste i kao umetnički u stvari direktor sproveden sve te aktivnosti, ali sam se u to vreme bio vrlo oslonio na neke druge institucije da mi oni kao provereni organizatori odrade onaj drugi deo posla. E, onda je to ispalo prilično traljavo i vrlo loše, da ne kažem, ta prva dva festivala su bili u nekom jezivom minusu, ne zahvaljujući meni, već upravo tim nekim institucijama koje se, eto, nisu baš mnogo mučile da nama gitaristima naprave neku bolju priču, a imali smo uslova, tako da, i onda sam se ja u stvari pronašao u toj organizaciji, kad sam vidio da mogu mnogo bolje da odredim neke stvari iz produkcije organizacije nego ti ljudi koji su primili plate za tu priču. I onda je to u stvari mene motivisalo da već 2001. napravim i svoju asocijaciju klasičnih gitarista Jugoslavije u to vreme i da preuzmem u stvari sve te poslove da radim sam. Festival još 2000-te smo mi imali sjajan program, zaista, ali to je opet zahvaljujući tome što sam ja išao u Volos kao student 80-ih i kao đak srednje škole još u slovenskom početkom 80-ih, dok sam ja išao u slovenski, sam ja prvi put išao u životu u Volos. I onda je Kosta Kociolis, čuveni svetski i grčki gitarista i veliki naš prijatelj, normalno uvek voleo sve nas iz Beograda i Srbije koji smo dolazili na njegov festival i tekako je znao za nas i onda kad sam mu ja rekao da bi voleo da napravim nešto u Beogradu, ali da mi treba neka pomoć, nikoga nisam znao, još je bilo i bombardovanje i tako dalje, e onda je on zaista onako drugarski, to vreme nije bilo uopšte ni mobilnih, ni interneta, ni bilo čega, bukvalno otvorio svoju knjigu i rekao, ok, ajde, biraj kog ćeš da pozovemo. Imao je telefone svih tih poznatih ljudi, velikih, on je prvo zvao i zamolio ih da, on je mene najavljivao i zamolio da mi izađu u susret što se tiče honorara, što se tiče tih nekih uslova, jer ko smo mi bili, šta smo bili posle svih tih 10 godina 90-ih i posle bombardovanja 99-ih i svih onih prevrata 2000-te, nikad gora situacija nije bila u bilo kom smislu i hvala Bogu svi ti veliki izvođači, profesori koji su dolazili i 2000, 2001. i 2. i 3. su zaista dolazili za pet puta manje honorare. I to je meni u stvari dalo onda i motivaciju i mogućnost da napravim sjajan festival, kažem. Mi smo 2000. godine već za prvi festival imali i Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića i Kostu Kociolisa, Anjela Deziderija, Dušana Bogdanovića, znači najpoznatije klasičare. Ja sam tad već imao tu neku eto viziju svoju da pored klasike uvijek imam jedan koncept neke druge gitare koja će onako biti interesantna, a to je u stvari očigledno oni moji Beatlesi koji su čučeli u meni dok sam svirao Baha, i onda sam uvek želao da pravimo neke koncerte, da dovedemo neku drugu gitaru, jer sam i tekako volao i želao da svi naši klasičari znaju da sviraju drugu, a ne samo strogo klasiku, već da budu otvoreni za sve ostale vrste muzike. I zahvaljujući kućama poput Kolarca, poput Sava centra u to vreme, Narodnog muzeja i takako, ja sam imao u startu najbolje sale u Beogradu. Tad, te 2000, 2001. nikad niko, i narednim godinama niko nikad ništa nije naplaćivao zbog jednostavno situacija koja je bila, i svi su rekli dođi svira i dovedi decu, sve što treba. I tako smo mi, zahvaljujući otvorenim vratima i Kolarca i Sava centra i Narodnog muzeja, Atrijuma Narodnog muzeja, mi smo imali najlepše sale i fenomenalne muzičare u prelepnim salama, najboljoj akustici. Tih prvi par godina sam se ja i tekako samostalno učio produkciji, organizaciji, fundraisingu, traženju para, tako da sam ja tek posle 3., 4., 5. festivala nekako stao na noge i uhvatio pravac. Prvi godinu, 2, 3 je bila katastrofa. Mislim da ja uopšte sa neobičnim papirčetom objašnjavam ko je sad neki gitarista, klasični gitarista. To je tek krenulo 2004. 2005. nekako svojim tokom. Zaista, ja nijedan put za ovih 20 godina nisam bio odbijen i od Ministarstva kulture i od grada Beograda, to je sekretarijata gradskog, uvek, znači svake godine, mi je neko nešto dao. Da li je to bilo 100 maraka ili je nekad bilo 10, 20, 30 hiljada evra, u zavisnosti bilo i tekako. Kasnije, 2009. kad smo imali budžet i po pola miliona evra za festival, bez obzira na različite stranke, koje su se i tekako menjale, ja sam imao priliku da se družim sa 5-6 ministara različitih, mislim na ministre kulture, totalno različitih partija, različitih pogleda na organizaciju kulture u našoj zemlji i gradu, ali zaista svi su oni imali razumevanje, neko više, neko manje, u skladu i sa njihovim situacijama i mogućnostima koje očigledno nikad nisu bile baš iste. Isto takva priča bila i s ambasadom. Ja sam od prvog dana išao u ambasade, normalno imao sam svoju priču koja je bila vrlo praktična i jednostavna. Ako ja dovodim peperomera i taj peperomera koji svuda napolju košta 8 ili Johna Williamsa, nebitno, iz Engleske košta 8, 9 ili 10 hiljada maraka ili evra, nebitno u to vreme, a on meni ovde dođe za 3, 4 hiljade, znači skoro 60% manje, i onda mu napravimo još koncert na Kolarcu i napravimo takav marketing i napunimo taj Kolarac ne samo sa publikom koja sluša, već sa đacima, to je veliki uspeh. Ambasade to poštuju i cene, jer ja u stvari radim njihov posao, i to za najmanje moguće pare, jer ako bi oni želeli da dovedu peperomera, oni će platiti ne tih 3-4, platili bi minimum 5-6-7 hiljada, jer on toliko košta. Drugo, za njih sve je vrlo veliki rizik da i rentiraju Kolarac i da plate kampanju, i opet sa pitanjem da li će napuniti taj prostor, i opet da li je ta publika zaista ta publika koja treba da čuje tog peperomera, jer su oni dali pare upravo za njega. Tako da sam ja u startu imao uspeha kod svih ambasada, i dan danas, evo ove godine za 20. festival, ja mislim da imam rekordni broj ambasade, mislim da imam 23 ambasade, to znači da 23 ambasade u gradu Beogradu su i zemlje Srbije normalno su dale neku podršku za ovogodišnji festival, kažem svako na svoj način. Neko je bukvalno možda kupio samo jednu avionsku kartu za svog nekog profesora koji dolazi iz njegove zemlje, neko je dao mnogo veće pare. I normalno nisu sve zemlje iste, nemaju sve zemlje iste budžete, nemaju sve iste strategije njihovog kulturnog prezentovanja ovde, ali to je upravo zato što sam ja, kažem, za najmanje moguće pare pravio najbolje moguće programe za njihove umetnike i prezentovao ih ovde. Oni su to i tekako cenili, tako da upravo zahvaljujući tom diplomatskom svetu, zahvaljujući nekoj kontinuiranoj podršci države kroz Ministarstvo kulture i grad Beograd, ja to opet gledam sve kroz narodske pare, nebitno što su to dva različita budžeta, sam ja na to razvijao neki svoj sobstveni prihod kroz normalno đake, kroz participaciju i kroz prodaju karata. I kroz normalno komercijalne sponzore. A komercijalne sponzore je tekako bilo najteže dobiti, jer nažalost 90% njih nikad nije bilo zainteresovano za ozbiljnu umetnost, pogotovo za klasičnu muziku, ali uvek i tu bilo nekih kompanija i nekih ozbiljnih firmi koje su imale neke svoje strategije i, što kaže, odvajale za visoku umetnost neki budžet sponzorstva, podrške, donacije i tako dalje, ali to nikad nije bilo na lepe oči. Mi smo morali kako da razvijamo naš sistem marketinga koji nije bio samo zasnovan na što veće vidljivosti u smislu da ja sad imam billboard i tako dalje, već upravo na kreativnom marketingu, jer to je ono što njima najviše je trebalo i gde smo mi u stvari postali poznati, a to jeste da kroz svoj kreativni brend Gitarad festivala, koji zaista i pre svega kroz vizualni identitet koji Gitarad festival od samog početka ima kao vrlo originalan i kreativan, i kroz normalno dobar program i kroz što veću publiku, velike sale, smo mi uspeli vremenom da zainteresujemo i taj komercijalni sektor da onako polako počnu i oni da učestvuju u tom nekom budžetu festivala, a ne samo institucije kulture koje su nadležne za to, ili eto neko ko hoće svojom dobrom voljom da pomogne. I Sting, kad je bio 2009. godine, mi smo zvali Stinga da dođe sa Polisom ili sa njegovim standardnim bendom, već on bio sa Edinom Karamazovim i svirao baroknu lautu i peo John Dowell, da, i samo njih dvojica u Sava centru, što je bio totalno nekomercijalan koncert, zato što jedan Stig nema šanse da se isplati sa protim kartama i samo i Sava centru. Ali to je upravo bilo to građenje samog brenda festivala, jer meni pre svega kao gitaristi je uvek na prvom mestu bilo najbitnije da imam dobar i kreativan program, pa tek onda komercijalan. To je koštalo puno puta i mene lično sa sopstvenim sredstvima i moje roditelje koji su mi tekako pomagali i dan danas. Tako smo i Morikonea doveli. Niko nije znao da je on, pored njegove čujne klinske muzike, komponovao veliki koncert za klasičnu gitaru i simfonijski orkestar, koji je nažalost toliko bio savremen da kako su ga snimili, jedan put izveli, nikad više ga nisu izveli, jer niko nije tražio taj festival i maestro je bio toliko razočaran da kad je čuo da on neki festival iz Beograda insistira diplomatski da maestro, ako dođe u Beograd, obavezno stavi u svoj program taj koncert, jer mi smo festival klasične gitare i u prvom delu se meni insistirao da bude taj koncert, a u drugom da bude njegova filmska muzika. Rekao je, sutra idemo za Beograd. Ja sam uvijek tražio neke konekcije koje nisu bile preko klasičnih njihovih menadžmenta i agencija. To je bilo najskuplja priča i oni nikad nisu imali milosti za neke umetničke festivale. Tako da sam ja uvijek tražio neke, kažem, lične konekcije. Tako sam, zahvaljujući Edinu Karamazovu, došao do Stinga. I zahvaljujući tom nekom odnosu sa Stingom je on došao ovde, to svirao takav jedan koncert u Sava centru, čak nam dao jednu kompoziciju, i što je isto niko ne zna, osim naših đaka i profesora klasične gitare, on je sledećeg dana 2 sata bio sa nama pod ključem u velikoj sali Doma omladine. To je bila moja želja i isto neki način uslov da provede 2 sata da priča i druži se sa našim đacima. Tu nisu smeli novinari da uđe, tu nije bilo kamera, tu nije bilo komercijale. Zamislite, jedno 400 klinaca, studenta, profesora gitare iz celog sveta i naši normalno pod ključem u Velikoj sali Doma omladine. 2 sata je on na sceni sa Eljenom bio, odgovarao na pitanja, svirao i pošto smo namestili kompletnu scenu za njih dvojica što na lautama, znači on je i svirao i pevao i odgovaram na pitanje. Tako da je to bio jedan doživljaj koji, ja mislim da svi tih skoro 400 i đaka i studenta i profesora će pamtiti ceo život. Zahvaljujući jednom mom drugaru iz Rima, ovaj klasičnom gitaristi, koji je poznavao nekog iz familije maestra Morriconea, oni su svi imali i živjeli u Latini. Latina je jedno malo mesto pored Rima. Tamo je u stvari sedište Morriconeove agencije, pošto se to familija drži. Onda je on mene odveo tamo, kad sam bio kod njega u Rimu, sali smo auto, otišli, on mi normalno najavio i onda sam ja tamo pričao sa tim njegovim rođacima koji rade u menadžmentu. Onda sam ja predstavio i festival i rekao koje su moje želje i da mi razvijamo klasičnu normalnu gitaru, ali da nam treba nešto veliko komercijalno da bi bili vidljiviji, da bi nas malo zbiljnije shvatili ovde, dali neke veće pare i na taj način obezbedili neku stabilniju budućnost. I tad sam ja i rekao da insistiram da maestro obavezno ima u svom programu njegova klasična dela koja je napisao, a ne samo filmsku muziku. On je tad koštao 180.000, dao nam je popust skoro 40.000 €. A to nije bio samo on, mislim, došao je ceo njegov orkestar Roma Sinfonijeta, 110 Italijana, njegov privatni orkestar Roma Sinfonijeta, s kojim je on snimao sve one filmske čuvene hitove. To je bila 2009. godina, tačno 10. jubilarni, to je zaista, imali smo u areni jedno, mislim, 13-14.000 ljudi. Prođete normalno sve te muke da bi nekom nešto napravili, onda na kraju posle koncerta ili kad god sa njim sednete i pričate, da li je to Sting, da li je to Morricone, da li je to Paco de Lucia, 3 puta sam upravio koncert ovde i od svih poznatih klasičara kao John Williams, Pepe Romero, braća Asad, Manuel Barueco, do komercijale koje sam naveo, pa mi smo i Bujku doveli prvi ovde, Rosenberg trio, svi su oni u nekom svom svetu, ali stvari kad ste tako sa njima, vi u stvari vidite koliko su ti ljudi normalni, koliko su mirni, kako imaju većina njih, ogromna većina, ima taj neki unutrašnji mir koji, ja ne znam kako su ga stvorili, da su se rodili, su ga stvorili, ali to je takav neki ono, nebeski mir, da, unutrašnji, da imate osjećaj da oni mogu sve. Bukvalno u pogledu, kroz pogled razumeju, ne moraju da sad ispituju ko ste, šta radite ili kakva je situacija, već bukvalno vam u osjećaju, u pogledu vide, ja sam to i tekako osetio i kod Stinga i kod posle koncerta Stinga u Sava centru, kad smo, ne znam, sedeli negde, mislim da je to bio onaj Continental još hotel na večeri i onda ja znam da sam bio nešto baš loše raspoložen jer smo, ne znam, ono, mi prodali sve kao karte, ali to je bio neki prihod od nekih 80-90 hiljada, a samo Sting je košto 120 hiljada, mislim, znači taj koncert je bio minus 20-30 hiljada. Zbog moje ideje da ga stavimo u Sava centar, ne da ga stavimo u arenu, zato što mi ne pada na pamet da se John Donald peva u areni ili negde na livadi, to treba da bude u nekom intimnom mestu, mislim i Sava centra je već veliki po sebi, ali zahvaljujući Stingu je zaista to bila jedna mala dnevna sol. Ne brini se, ovo je sve bilo toliko dobro da će se to na neki način itekako vratiti. Tako da mi uspio da me smiri itekako. Kroz bukvalno taj kratki komentar i taj neki pogled da je, kažem sam, imaju itekako taj osjećaj da prepoznaju šta se dešava oko njih.
Govorio je Boško Radojković, osnivač Guitar Art Festivala, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.